Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα βουτάμε σε ένα θέμα που ακούγεται παντού, τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά εστιάζουμε στον ρόλο της στην τάξη, στην εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Είναι από τον Χρήστο Τριανταφύλου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Πληροφορικής, αρκετά πρόσφατη, Σεπτέμβριος του 2025.
Ναι, είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
Και ο στόχος μας σήμερα, να δούμε λίγο τι κάνει αυτή η TN στην εκπαίδευση. Τις εφαρμογές, τις δυνατότητες, αλλά και τις δυσκολίες, τις προκλήσεις.
Και τα εργαλεία φυσικά.
Και τα εργαλεία βέβαια. Να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η μίμηση της ανθρώπινης σκέψης που λένε και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη μάθηση.
Ακριβώς. Θα δούμε πώς οι μηχανές, ας πούμε, επεξεργάζονται δεδομένα, πώς μαθαίνουν, πώς παίρνουν αποφάσεις. Αλλά και αυτό είναι κρίσιμο, θα θίξουμε και τα ηθικά ζητήματα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Σωστά. Είναι αναπόφευκτο. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη? Η πηγή μας πώς το ορίζει απλά?
Κοίτα, με απλά λόγια, μιλάμε για συστήματα, προγράμματα δηλαδή, που χρησιμοποιούν αλγορίθμους.
Μαθηματικές συνταγές, ας πούμε.
Ναι, κάπως έτσι. Και μηχανική μάθηση, θα πούμε τι είναι αυτό, για να αναλύουν πολλά δεδομένα, να βγάζουν κάποια συμπεράσματα και συχνά να δρουν και μόνα τους, αυτόνομα.
Μάλιστα.
Ναι. Σκέψου το σαν μηχανές που μπορούν να χωνέψουν τεράστιες ποσότητες πληροφορίας. Πραγματικά τεράστιες. Η μηχανική μάθηση, που είναι βασικός κλάδος της TN,
okay,
τις επιτρέπει ουσιαστικά να μαθαίνουν από αυτά τα δεδομένα. Βρίσκουν μοτίβα, ξέρεις, επαναλήψεις και μετά παίρνουν αποφάσεις βασισμένες σε αυτά που έμαθαν.
Και πού τη βρίσκουμε ήδη, γιατί δεν είναι κάτι που ήρθε χτες, έτσι? Η παρουσίαση δίνει παραδείγματα.
Όχι, καθόλου. Είναι γύρω μας, στη ρομποτική προφανώς. Αυτόματα οχήματα, ρομπότ σε εργοστάσια ή σε επικίνδυνες αποστολές.
Η αναγνώριση φωνής στα κινητά μας.
Ακριβώς. Η αναζήτηση στο ίντερνετ πώς σου προτείνει αποτελέσματα. Ακόμα και στην ιατρική βοηθάει σε διαγνώσεις.
Είναι παντού σχεδόν.
Και εξελίσσεται με τρομερή ταχύτητα. Επηρεάζει τα πάντα. Κοινωνία, οικονομία, επιστήμη. Βέβαια, όπως λέει και η πηγή, αυτή η ταχύτητα φέρνει και ερωτήματα. Σημαντικά ερωτήματα.
Όπως?
Πόσο διαφανείς είναι αυτοί οι αλγόριθμοι? Καταλαβαίνουμε πώς δουλεύουν? Τα δεδομένα μας πόσο ασφαλή είναι? Και μέχρι πού φτάνουν τα ηθικά όρια? Πού πρέπει να μπει φρένο?
Ναι, εδώ αρχίζει το ζουμί που λέμε. Πώς γίνεται αυτή η μίμηση της ανθρώπινης σκέψης? Η πηγή αναφέρει το κλασικό τεστ Τιούρινγκ.
Α, ναι, του 1950. Η ιδέα αν μπορείς να ξεχωρίσεις αν μιλάς με άνθρωπο ή με μηχανή. Κλασικό, αλλά δείχνει την κατεύθυνση από νωρίς.
Και πώς το πετυχαίνουν σήμερα οι μηχανές αυτό?
Κοίτα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, διάφοροι μηχανισμοί. Η πηγή τους ομαδοποιεί κάπως. Πρώτον, η μηχανική μάθηση που είπαμε. Η ικανότητα να μαθαίνει από παραδείγματα.
Σαν να τις δείχνεις χιλιάδες γάτες μέχρι να μάθει τι είναι γάτα.
Ακριβώς, αυτό είναι. Δεύτερον, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, το NLP. Να καταλαβαίνει και να παράγει γλώσσα, γραπτή ή προφορική.
Όπως τα chatbots.
Ναι. Τρίτον, η αναγνώριση προτύπων γενικά, σε εικόνες, ήχους, δεδομένα. Και τέλος, αυτό που είναι πολύ στην επικαιρότητα, η γενεσιακή TN. Generative AI.
Αυτή που φτιάχνει πράγματα από μόνη της.
Ακριβώς. Δημιουργεί νέο περιεχόμενο. Κείμενα, εικόνες, μουσική, κώδικα.
Συναρπαστικό αυτό. Μια μηχανή δημιουργός. Βέβαια, η πηγή βάζει έναν αστερίσκο εδώ, ε.
Ναι, και μεγάλο. Λέει καθαρά ότι τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Το αντίθετο, μάλιστα.
Τι εννοεί?
Μπορεί να παράγει πληροφορίες που ακούγονται πολύ πιστικές, πολύ σωστές, αλλά να είναι εντελώς λάθος. Οι λεγόμενες φαντασιώσεις ή hallucinations της TN.
Σαν τους χρησμούς της πυθίας που λέει η πηγή. Αληθοφανές, αλλά όχι αληθινό. Αυτό είναι επικίνδυνο.
Πολύ επικίνδυνο. Γίνεται και μια σύνδεση με τον Πλάτωνα, τις ιδέες και την πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον πώς προσπαθεί να χειριστεί έννοιες.
Με τι λογική?
Ναι, από την αριστοτελική μέχρι τη μαθηματική λογική. Η μηχανική μάθηση ουσιαστικά μεταφράζει τον κόσμο σε αριθμούς. Σε διανύσματα, όπως λέμε.
Δηλαδή?
Σκέψω τα πίξελ μιας εικόνας, την τιμή τους. Ή χαρακτηριστικά, ξέρεις, διαστάσεις, για άνδρα-γυναίκα, όλα γίνονται αριθμοί. Και μετά χρησιμοποιεί τεχνικές όπως ομαδοποίηση, βρίσκει παρόμοια πράγματα ή ταξινόμηση, τα βάζει σε κατηγορίες.
Και είναι καλή σε αυτό?
Εξαιρετικά καλή σε συγκεκριμένες δειλές. Η πηγή δίνει ένα παράδειγμα που εντυπωσιάζει. στη διάκριση εικόνων γάτα-σκύλου, ο άνθρωπος κάνει λάθος περίπου 7,5%. Κάποια δίκτυα TN, όπως το ResNet, πέφτουν κάτω από 4%.
Wow! Μας ξεπερνάνε δηλαδή σε αυτό.
Σε τέτοιες, ναι, καλά ορισμένες εργασίες. Αλλά...
Πάντα υπάρχει ένα αλλά.
Πάντα. Η πηγή τονίζει πόσο ευάλωτα είναι αυτά τα συστήματα. Τα νευρονικά δίκτυα, που είναι ο πυρήνας πολλών από αυτά, περιγράφονται απλά ως αριθμητικές συναρτήσεις. Πολύπλοκες, αλλά συναρτήσεις.
Και πού είναι η ευπάθεια?
Στον θόρυβο. Δίνει ένα παράδειγμα. Παίρνεις μια εικόνα ενός πάντα. Προσθέτεις ελάχιστο θόρυβο, κάτι που το μάτι μας σχεδόν δεν πιένει. Και το σύστημα TN με μεγάλη βεβαιότητα λέει ότι είναι γίβωνας.
Απίστευτο. Ένα πάντα γίνεται γίβωνας.
Ναι. Αυτό δείχνει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η κατανόησή τους. Και αυτό δεν είναι απλά ένα αστείο παράδειγμα. Σκέψου τις συνέπειες.
Στην αυτόματη οδήγηση, ας πούμε.
Ακριβώς. Λίγη λάσπη σε μια πινακίδα ωρίου ταχύτητας και το σύστημα διαβάζει λάθος. Ή στην ιατρική. Ή την AI μπορεί να πετυχαίνει υψηλότερα ποσοστά σε κάποιες διαγνώσεις ή επεμβάσεις. Αλλά...
Τι γίνεται αν κάνει λάθος?
Αυτό είναι το θέμα. Συχνά δεν ξέρουμε γιατί έκανε λάθος. Είναι το πρόβλημα του μαύρου κουτιού, black box. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη διαδικασία σκέψης της μηχανής. Και αυτό δημιουργεί θέματα εμπιστοσύνης και ευθύνης.
Κατανοητό. Πριν πάμε στην τάξη, η πηγή αναφέρει και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Τις ανθρωπιστικές επιστήμες, digital humanities.
Ναι, η χρήση υπολογιστικών εργαλείων για να αναλύσουν μεγάλα κείμενα, ας πούμε. Συγκρίνει πώς είναι δομημένες οι πληροφορίες στον Ηρόδοτο σε σχέση με τον Όμηρο. Δείχνει πόσο ευρύ είναι το πεδίο.
Ωραία. Ας γυρίσουμε όμως στην εκπαίδευση. Πώς όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην τάξη, στη μάθηση?
Η πηγή εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς που η TN μπορεί να φέρει αλλαγές.
Ποιος?
Πρώτον, διαδραστικά μαθήματα. Φαντάσουν μαθήματα που αντιδρούν στον μαθητή, δίνουν άμεση ανατροφοδότηση, κάνουν τη μάθηση πιο ζωντανή. Σαν παιχνίδι ίσως.
Ενδιαφέραν.
Δεύτερον, συνεχής αξιολόγηση. Η TN μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή συνεχώς, διακριτικά, και να προσαρμόζει τη δυσκολία ή να επισημαίνει σημεία που χρειάζονται δουλειά. Όχι μόνο στο τέλος, με ένα διαγώνισμα.
Και τρίτον.
Το μεγάλο στοίχημα ίσως. Το εξατομικευμένο μάθημα. Να μπορεί το σύστημα να δίνει στον κάθε μαθητή αυτό που χρειάζεται, στον δικό του ρυθμό, με το υλικό που του ταιριάζει καλύτερα. Πραγματική εξατομίκευση.
Αυτό ακούγεται ιδανικό, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τόσο απλό. Η πηγή αναφέρει δυσκολίες.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, τα δεδομένα. Χρειάζονται τεράστιοι όγκοι δεδομένων καλής ποιότητας για να εκπαιδευτούν αυτά τα συστήματα. Και δεν υπάρχουν πάντα.
Τα ηθικά και νομικά που είπαμε ήδη.
Σαφώς. Και κάτι πολύ σημαντικό. Η ανάγκη να μην χαθεί η ανθρώπινη επαφή. Ο ρόλος του δασκάλου, η σχέση με τον μαθητή, αυτό δεν αντικαθίσταται εύκολα.
Ναι, αυτό είναι κρίσιμο.
Οι προκλήσεις είναι πραγματικές. Αλλά και οι προοπτικές είναι μεγάλες. Αυτή η προσαρμοστική μάθηση, adaptive learning, το να μαθαίνει ο καθένας στον ρυθμό του, είναι κάτι που δύσκολα πετυχαίνει η παραδοσιακή τάξη με 25 παιδιά.
Σίγουρα.
Και η δυνατότητα για αυξημένη αποτελεσματικότητα. Να βλέπει ο εκπαιδευτικός, μέσα από την ανάλυση δεδομένων, που ακριβώς δυσκολεύονται οι μαθητές του και να παρεμβαίνει στοχευμένα.
Ωραία. Και πάμε στα εργαλεία τώρα. Εδώ η παρουσίαση έχει μια λέιλαπα από ονόματα. ChatGPT, Gemini, Copilot, Jasper, Poe, πλατφόρμες, καταλόγους, χιλιάδες εργαλεία λέει. Τι κρατάμε από όλο αυτό?
Ναι, είναι πολλά. Το θέμα δεν είναι να τα μάθουμε απ' έξω. Είναι να καταλάβουμε τις κατηγορίες, τι μπορούν να κάνουν. Η πηγή τα ομαδοποιεί κάπως βολικά.
Για πες.
Έχουμε τα chatbots. Μπορούν να σου εξηγήσουν μια έννοια. Δίνει το παράδειγμα «ενοίδα ότι ουδένοίδα».
Ωραίο.
Ναι. Ή να βοηθήσουν να γράψεις κάτι, ακόμα και ποίηση, λέει. Δουλεύουν με κατανόηση γλώσσας, το NLP.
Εντάξει. Μετά.
Εργαλεία εικόνας. Να φτιάξεις εικόνες από κείμενο, το DALL-E 3 που ακούγεται πολύ, ή άλλα. Ή να επεξεργαστείς εικόνες, να βγάλεις το φόντο, τέτοια πράγματα.
Χρήσιμα.
Βοηθή παρουσιάσεων. Εργαλεία που σε βοηθάνε να φτιάξεις τη δομή ή και ολόκληρες διαφάνειες για μια παρουσίαση. Γκάμα, Magic Slides. Αναφέρει κάποια.
Για να γλιτώνεις χρόνο.
Ακριβώς. Μετά, βίντεο και animation. Από απλά που ζωντανεύουν παιδικές ζωγραφιές, μέχρι πιο σύνθετα που φτιάχνουν βίντεο, αποκείμενο ή κάνουν μοντάζ.
Μάλιστα.
μουσική και ήχος, να φτιάξεις μουσική από μια περιγραφή ή να καθαρίσεις μια ηχογράφηση. Και άλλα πολλά. Για περιλήψεις βιβλίων, βίντεο από το YouTube. Η γκάμα όντως μεγαλώνει συνέχεια.
Πω, όντως. Γίνεται και μια αναδρομή στην ιστορία των chatbots, από το Eliza του 60 μέχρι Siri και Alexa. Και στην εκπαίδευση, πέρα από τα γενικά, υπάρχουν και πιο ειδικά, όπως το Quizlet για quiz ή το Brainly για βοήθα με ασκήσεις.
Ναι. Και αν εστιάσουμε στην προσωποποιημένη μάθηση, η πηγή ξεχωρίζει κάποια όπως το Socratic της Google που δίνει εξηγήσεις, την Khan Academy που προσαρμόζει την εξάσκηση στα μαθηματικά και αλλού, την Coursera που σου προτείνει μαθήματα.
Σημαντικά είναι και αυτά που ελέγχουν την αυθεντικότητα, Το Turnitin το ξέρουμε χρόνια.
Ναι. Και το Scriber, λέει, προσπαθεί να δει αν ένα κείμενο γράφτηκε από την AI. Πολύ κρίσιμο τώρα με τη γενεσιακή TA παντού.
Πράγματι. Και για τους δασκάλους, για εμάς τους εκπαιδευτικούς, τι υπάρχει να μας βοηθήσει?
Εδώ μιλάει για βοηθούς διδασκαλίας. Εργαλεία που υπόσχονται να κάνουν πιο εύκολη την προετοιμασία. Δίνει ονόματα. Magic School AI, EduGPT, QRipod.
Που φτιάχνουν σχέδια μαθήματος, ας πούμε.
Ναι, ή δραστηριότητες, υλικό. Πλατφόρμες που ήδη ξέρουμε, όπως το Canva ή το Kahoot, ενσωματώνουν τέτοιες δυνατότητες TI. Υπάρχουν και πιο ειδικά, για ξένες γλώσσες, για μετάφραση όπως το DeepL, για έρευνα βιβλιογραφίας όπως το SciSpace.
Κατάλαβα.
Και βέβαια, υπάρχουν και οι πλατφόρμες για οργάνωση του μαθήματος, όπως το Google Classroom, και ιστοσελίδες με έτοιμο υλικό ή ιδέες, όπως η Edutopia. Δημιουργείται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αυτή είναι η εικόνα.
Έχουμε δει λοιπόν τι μπορεί να κάνει, τι εργαλεία υπάρχουν, πώς μεταφράζεται αυτό σε όφελος μέσα στην τάξη. Η πηγή μιλάει για αυτόματη αξιολόγηση, εξατομικευμένους πόρους.
Ας σταθούμε λίγο στην αυτόματη αξιολόγηση. Τονίζει τρία βασικά ωφέλη η πηγή.
Για πες.
Πρώτον, γλιτώνει χρόνο ο δάσκαλος, που είναι πολύτιμος. Δεύτερον, αντικειμενικότητα. Βαθμολογεί με βάση κριτήρια, όχι με βάση συμπάθειες ή κούραση.
Σωστό.
Και τρίτον, ίσως το πιο σημαντικό παιδαγωγικά, άμεση ανατροφοδότηση στο μαθητή. Μαθαίνει άμεσα που έκανε λάθος, που τα πήγε καλά, τι πρέπει να προσέξει, όχι μετά από μια εβδομάδα.
Πολύ σημαντικό αυτό για τη μάθηση. Και για την ατομική ανάπτυξη του παιδιού. Πώς βοηθάει εκεί?
Εδώ τα ωφέλη είναι στην προσαρμογή. Μαθαίνει με τον τρόπο και τον ρυθμό που του ταιριάζει. Ενθαρρύνεται η αυτοεπίγνωση. Α, εδώ είμαι καλός, εδώ θέλω δουλειά. Αυτό δίνει κίνητρο για να προσπαθήσει παραπάνω.
Και ανεβάζει την αυτοπεποίθηση, φαντάζομαι.
Σίγουρα. Μου άρεσε πολύ μια φράση που χρησιμοποιεί η πηγή. Να βάζουμε τη τιμή εκεί που δεν απαιτείται ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Να αυτοματοποιεί τα βαρετά για να μένει χρόνος για την ουσία, για την ανθρώπινη επαφή.
Πράγματι. Υπάρχουν παραδείγματα σχολείων ή πανεπιστημίων που τα κάνουν αυτά ήδη?
Ναι. Δίνει μερικά η παρουσίαση. Κυρίως από Αμερική και Ευρώπη. Το Georgia Tech, η Coursera. Το Stanford, το Harvard, το Εδιμβούργο, η Khan Academy. Δείχνει ότι δεν είναι μόνο θεωρία. Γίνεται ήδη πράξη σε κάποια μέρη. Προσαρμόζουν περιεχόμενο, φτιάχνουν εργαλεία, παιχνίδια.
Κατανοητό. Και πάμε τώρα στο μεγάλο, δύσκολο κεφάλαιο. Ηθική και ασφάλεια. Εδώ ζορίζουν τα πράγματα.
Ναι. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο ίσως. Η πηγή το θέτει πολύ καθαρά.
Τι λέει?
Πρώτο και κύριο. Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων. Αυτά τα συστήματα μαζεύουν πάρα πολλά δεδομένα για τους μαθητές. Πώς προστατεύονται? Ποιος τα ελέγχει? Είναι τεράστια ευθύνη.
Ναι.
Δεύτερον, διαφάνεια και ευθύνη. Αυτό που λέγαμε για το μαύρο κουτί. Πρέπει να ξέρουμε πώς παίρνει αποφάσεις η TN. Και αν γίνει λάθος, ποιος φταίει? Ο προγραμματιστής, το σχολείο, η ίδια η μηχανή?
Δύσκολη ερώτηση. Εδώ μπαίνουν και τα deepfakes, έτσι.
Ακριβώς. Και το αληθοφανές ψέμα της γενεσιακής TN. Η πηγή προειδοποιεί και για αλγορίθμους που μπορεί να είναι προκατελημένοι, να αναπαράγουν στερεότυπα. Και για τις απάτες, τις υποσχέσεις για εύκολο κέρδος με την TN.
Και το τρίτο σημείο.
Κοινωνική διαφοροποίηση. Ο κίνδυνος να μεγαλώσουν οι ανισότητες. Αν τα καλά εργαλεία TN είναι μόνο για λίγους, για όσους έχουν τα χρήματα ή την πρόσβαση, τι γίνεται με τους υπόλοιπους?
Σοβαρά ζητήματα όλα τους. Και τι προτείνετε? Πώς τα αντιμετωπίζουμε?
Η παρουσίαση προτείνει τρεις δρόμους. Πρώτον, κανονισμοί και νομοθεσία. Χρειάζονται κανόνες, νόμοι που να προστατεύουν τα δεδομένα, τα δικαιώματα.
Λογικό.
Δεύτερον, διαφάνεια τη ευθύνη. Να πιέζουμε για συστήματα που να μπορούμε να καταλάβουμε πώς δουλεύουν, explainable AI, και να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος.
Να μην κρύβονται πίσω από τον αλγόριθμο.
Ακριβώς. Και τρίτον, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Όλοι μας δάσκαλοι, μαθητές, γονείς, πρέπει να μάθουμε τι είναι η TN, τι μπορεί να κάνει, ποιους κινδύνους έχει, ποια είναι τα ηθικά διλήμματα. Να μην είμαστε απλά χρήστες.
Πολύ σημαντικό αυτό. Η πηγή κίνει κάπως αυστηρά, λέει τρέλα να αντικαταστήσουμε τους ανθρώπους και ξανατονίζει τα deepfakes.
Ναι. Και κλείνει με μια φράση που λέει ότι είναι του Bill Gates. Ότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς που πάει το πράγμα. Το μέλλον της TN δεν είναι ούτε τόσο μαύρο όσο λένε κάποιοι, ούτε τόσο ρόδινο όσο λένε άλλοι. Χρειάζεται, ξέρεις, μια ισορροπία.
Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την ανάλυση, τι μας μένει? Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να φέρνει τεράστιες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Πραγματικά, εξατομίκευση, νέα εργαλεία, βοήθεια για τον εκπαιδευτικό.
Σίγουρα.
Αλλά αυτή η δύναμη έρχεται πακέτο με τεράστιες ευθύνες. Ηθικές, νομικές, παιδαγωγικές. Και νομίζω αυτό που ακούστηκε ξανά και ξανά είναι η ανάγκη να κρατήσουμε τον άνθρωπο στο κέντρο. Την κρίση, την επαφή, τη σκέψη.
Είναι απόλυτα κρίσιμο να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία με σοφία. Ο στόχος δεν πρέπει να είναι απλά να βάλουμε τη τεχνολογία στην τάξη. Ο στόχος είναι η ουσιαστική μάθηση, η κριτική σκέψη, η ισότητα για όλα τα παιδιά.
Ας αφήσουμε και μια σκέψη για το τέλος, έναν προβληματισμό που βγαίνει από όλα αυτά. Πώς μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη θα δουλέψει υπέρ της ανθρώπινης περιέργειας και της κριτικής σκέψης και δεν θα καταλήξει απλά να αυτοματοποιεί την παράδοση πληροφοριών και τον έλεγχο? Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εξερεύνηση.